ณโอกาสต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังพระวินัยปิฎกเล่มที่4มหาวรรคภาคหนึ่งและอรรถกถาซึ่งเป็นเนื้อความในพระไตรปิฎกเล่มที่6พระวินัยปิฎกเล่มที่4มหาวรรคภาคที่1นี้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งพิมพ์ปีพ.ศ. 2527ขอเชิญท่านผู้ใส่ใจในการที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกรับฟังเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกซึ่งจะได้กล่าวดังต่อไปนี้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนื้อความของมหาคันธกะโพธิกถากล่าวด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทมนสิการข้อที่1โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงไม้โพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่ณควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด7วันและทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าดังนี้เนื้อความของปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้เนื้อความของปฏิจจสมุปบาทกล่าวโดยปฏิโลมดังต่อไปนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงดับเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลนั่นยอมดับด้วยประการฉนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้เนื้อความของพุทธอุทานคาถาที่หนึ่งว่าเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุดังนี้ข้อที่สองลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีว่าดังนี้เนื้อความของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอนุโลมและที่เป็นปฏิโลมมีเนื้อหาสาระเหมือนกับข้อที่หนึ่งเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมดับด้วยประการฉนี้เมื่อพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมแล้วในวรรคที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งอุทานนี้ขึ้นในเวลานั้นว่าดังนี้พุทธอุทานซึ่งเป็นพระคาถาที่สองมีเนื้อความว่าเมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายดังนี้ข้อที่สามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีเนื้อหาสาระของปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมมีเนื้อหาสาระเหมือนกับการที่ทรงพิจารณาในปฐมยามและในมัชฌิมยามแต่ในปัจฉิมยามหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลามัชฌิมยามนั้นดังนี้เนื้อความแห่งพระพุทธอุทานซึ่งเป็นพระคาถาที่สามดังนี้เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจพระอาทิตย์อุทัยทำอากาศให้สว่างฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อความโพธิกถาจบเนื้อความโพธิกถาแต่เพียงเท่านี้ลำดับต่อนี้ไปท่านทั้งหลายจะได้ทราบถึงอัตถกถาพระวินัยปิฎกซึ่งมีอยู่ในตติยสมันตปาสาธิกามหาคันธกะวรรณนามหาวรรคตอนอัปปโลกคาถามีเนื้อความว่าพระมหาเถระทั้งหลายผู้รู้เนื้อความในขันธกะ ได้สังขายนาขันธกะอันใดเป็นลำดับแห่งการสังขายนาปาติโมกทั้งสองบัดนี้ถึงลำดับสังวรณนาแห่งขันธกะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสังวรณนานี้จึงเป็นแต่เพียงความยังไม่ชัดเจนแห่งขันธกะนั้นเนื้อความเหล่าใดแห่งบทเหล่าใดข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศแล้วในบทภาชณีถ้าว่าข้าพเจ้าจะต้องกล่าวซ้ำเนื้อความเหล่านั้นแห่งบทเหล่านั้นอีกไซเมื่อไรจักจบส่วนเนื้อความเหล่าใดชัดเจนแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการสังวรณนาเนื้อความเหล่านั้นก็แลเนื้อความเหล่าใดยังไม่ชัดเจนด้วยอธิบายและอนุสนธิและด้วยพยัญชนะเนื้อความเหล่านั้นไม่พันนาไว้ใครๆก็ไม่สามารถจะทราบได้เพราะฉะนั้นจึงมีสังวรณนาในยะเนื้อความเหล่านั้นดังนี้ตอนว่าด้วยอัตถกถาโพธิกถาคำว่าอัตถกถานี้หมายถึงการขยายเนื้อความของพระบาลีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อความเข้าใจต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดทำความเข้าใจว่าที่ใช้คำว่าพระบาลีนั้นหมายถึงที่เป็นพระพุทธพจน์คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าอัตถกถานั้นหมายถึงเนื้อความที่พระเกกิอาจารย์พระอัตถกถาจารย์ที่ท่านยกพระบาลีขึ้นมาอธิบายขยายพระบาลีนั้นออกไปอีกเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้ดังนั้นเนื้อความของอัตถกถาที่ยกมาจากตติยสมันตปาสาธิกามหาขันธกะวรณนามหาวรรคที่จะกล่าวต่อไปนี้ขอท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงทำความเข้าใจตามนี้อัตถกถาโพธิกถามีเนื้อความว่าในคำว่าเตนะสมเยนะบุตโธภควาอุรุเวลายังวิหรตินัชชาเนรัญชรายะตีเรโบธิรุขมูเลปฐมาภิสัมบุตโธนี้ถึงจะไม่มีเหตุพิเศษเพราะตติยาวิพัตเหมือนในคำที่ว่าเตนะสมเยนะบุตโธภควาเวรัญชายังเป็นต้นก็จริงแลแต่ในโวหารนี้ท่านยกขึ้นด้วยตติยาวิพัตเหมือนกันเพราะเพ่งวินัยเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงทราบสันนิษฐานว่าคำนั้นท่านกล่าวตามทํานองโวหารที่ยกขึ้นแต่แรกนั่นเองในคำอื่นๆนอกจากคำนี้แม้อื่นอีกแต่เห็นปานนี้ก็ในยะนี้มีคำถามว่าก็อะไรเป็นประโยชน์ในการกล่าวคำนั้นเล่ามีคำตอบว่าการแสดงเหตุตั้งแต่แรกแห่งวินัยกรรมทั้งหลายมีบัพชาเป็นต้นเป็นประโยชน์จริงอยู่ผู้ศึกษาพึงทราบว่าประโยชน์ในการกล่าวคำนั้นก็คือการแสดงเหตุตั้งแต่แรกแห่งวินัยกรรมทั้งหลายมีบัพชาเป็นต้นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าบัพชาและอุปสมบทอันใดซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบัพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมเหล่านี้ดังนี้และวัดทั้งหลายมีอุปชายวัดอาจริยวัดเป็นต้นเหล่าใดที่ทรงอนุญาตในที่ทั้งหลายมีกรุงราชคฤห์เป็นต้นบัพชาอุปสมบทและอุปชายวัดเป็นต้นเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแล้วให้เจ็ดสัปดาห์ผ่านพ้นไปที่โพธิมันทรงประกาศพระธรรมจักรในกรุงพาราณสีแล้วเสด็จถึงสถานที่นี้สถานที่นี้โดยลำดับทรงบัญญัติแล้วเพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าอุรุเวลายังได้แก่ที่แดนใหญ่อธิบายว่าที่กองทรายใหญ่อีกประการหนึ่งทรายเรียกว่าอุรุเขตคันเรียกว่าเวลาและพึงเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าทรายที่เขาขนมาเพราะเหตุที่ล่วงเขตคันชื่ออุรุเวลาได้ยินว่าในสมัยอดีตเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นกุลบุตรหมื่นคนบวชเป็นดาบสอยู่ที่ประเทศนั้นวันหนึ่งได้ประชุมกันทำกติกาวัดไว้ว่าธรรมดากายกรรมวจีกรรมเป็นของปรากฏแก่ผู้อื่นได้ฝ่ายมโนกรรมหาปรากฏไม่เพราะฉะนั้นผู้ใดตรึกกามวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกคนอื่นที่จะโจทย์ผู้นั้นย่อมไม่มีผู้นั้นต้องโจทย์ตนด้วยตนเองแล้วก็เอาห่อแห่งใบไม้ขนทรายมาเกลี่ยในที่นี้ด้วยตั้งใจว่านี่พึงเป็นทันทกรรมจำเดิมแต่นั้นมาผู้ใดตรึกวิตกเช่นนั้นผู้นั้นย่อมใช้ห่อแห่งใบไม้ขนทรายมาเกลี่ยลงในที่นั้นด้วยประการอย่างนี้กองทรายในที่นั้นจึงใหญ่ขึ้นโดยลำดับภายหลังมาประชุมชนในภายหลังจึงได้แวดล้อมกองทรายใหญ่นั้นทำให้เป็นเจดียสถานข้าพเจ้าหมายเอากองทรายนั้นกล่าวว่าบทว่าอุรุเวลายังได้แก่ที่แดนใหญ่อธิบายว่าที่กองทรายใหญ่หมายเอากองทรายนั่นเองกล่าวว่าอีกประการหนึ่งทรายเรียกว่าอุรุเขตคันเรียกว่าเวลาและพึงเห็นความในบทนี้อย่างนี้ว่าทรายที่เขาขนมาเพราะเหตุที่ล่วงเขตคันชื่ออุรุเวลาบทว่าโบธิรุกขมูเลมีความว่ายานในมรรคสี่เรียกว่าโพธิญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุโพธิญาณ นั้นที่ต้นไม้นี้เพราะฉะนั้นต้นไม้จึงพลอยได้นามว่าโพธิพฤกษ์ด้วยที่โคนแห่งโพธิพฤกษ์นั้นชื่อว่าโพธิรุกขมูลบทว่าปฐมาภิสัมพุทโธได้แก่แรกตรัสรู้อธิบายว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเสร็จก่อนทุกอย่างทีเดียวบทว่าเอกปัลลังเกนะมีความว่าประทับนั่งด้วยบัลลังก์อันเดียวตามที่ทรงคูแล้วเท่านั้นไม่เสด็จลุกขึ้นแม้ครั้งเดียวบทว่าวิมุตติสุขปฏิสังเวดีมีความว่าเสวยวิมุตติสุขคือสุขที่เกิดแต่ผลสมาบัติบทว่าปฏิจจสมุปปาดังได้แก่ปัจจยาการจริงอยู่ปัจจยาการท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะอรรถวิเคราะห์ว่าอาศัยกันและกันยังธรรมที่สืบเนื่องกันให้เกิดขึ้นความสังเขปในบทว่าปฏิจจสมุปปาดังนี้เท่านี้ส่วนความพิสดารผู้ปรัสนาวินิจฉัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทั้งปวงพึงถือเอาจากวิสุทธิมรรคและมหาปกรณ์เถิดบทว่าอนุโลมปฏิโลมังมีวิเคราะห์ว่าตามลำดับด้วยทวนลำดับด้วยชื่อว่า ทั้งตามลำดับทั้งทวนลำดับผู้ศึกษาพึงเห็นความในบทอย่างนี้แลว่าในอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นปัจจยาการมีอวิชชาเป็นต้นที่ท่านกล่าวโดยนัยยะว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราดังนี้เรียกว่าอนุโลมเพราะทำกิจที่ตนพึงทำปัจจยาการนั้นนั่นเองที่ท่านกล่าวโดยนัยยะเป็นต้นว่าอวิชชายะตเววะอเสสวิรากะนิโรธาสังขาระนิโรโธดังนี้เมื่อดับพระนิโรธก็ไม่เกิดขึ้นย่อมไม่ทำกิจนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิโลมเพราะไม่ทำกิจนั้นอีกอย่างหนึ่งปัจจยาการที่กล่าวแล้วตามนัยยะก่อนนั้นแลเป็นไปตามประพฤติเหตุนอกนั้นเป็นไปย้อนประพฤติเหตุก็แลความเป็นอนุโลมและปฏิโลมในปัจจยาการนี้ยังไม่ต้องด้วยเนื้อความอื่นจากนี้เพราะท่านมิได้กล่าวตั้งแต่ต้นจนปลายและตั้งแต่ปลายจนถึงต้นบทว่ามนสากาสิตัดเป็นบทว่ามนสิบวกอากาสิแปลว่าได้ทำในพระหฤทัยในอนุโลมและปฏิโลมทั้งสองนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำในพระหฤทัยด้วยอนุโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนี้ก่อนพระธรรมสังฆาหกาจารย์จึงกล่าวคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นในคำนั้นผู้ศึกษาพึงทราบความในเบื้องต้นโดยนัยยะนี้ว่าอวิชชานั้นด้วยเป็นปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นชื่อว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมเกิดพร้อมเพราะอวิชชาอันเป็นปัจจัยนั้นความสังเขปในบทว่ามนสากาสินี้เท่านี้ส่วนความพิสดารผู้ต้องการวินิจฉัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทุกอย่างพึงถือเอาจากวิสุทธิมรรคสัมโมหวิโนทนีและอรรถกถาแห่งมหาวิภังและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำในพระหฤทัยโดยปฏิโลมด้วยประการใดเพื่อแสดงประการนั้นท่านจึงกล่าวคำว่าอวิชชายะตเววะอเสสวิรากะนิโรธาสังขาระนิโรโธเป็นต้นในคำนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอวิชชายะตเววะตัดบทว่าอวิชชายะตุและก็เอวะบทว่าอาเสสวิราคะนิโรธามีความว่าเพราะดับไม่เหลือด้วยมรรคกล่าวคือวิราคะบทว่าสังขารนิโรโธได้แก่ความดับคือความไม่เกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายก็แลเพื่อจะแสดงว่าความดับแห่งวิญญาณจะมีก็เพราะดับแห่งสังขารทั้งหลายที่ดับไปแล้วอย่างนั้นและธรรมทั้งหลายมีนามรูปเป็นต้นจะเป็นธรรมที่ดับดีแล้วทีเดียวก็เพราะดับแห่งธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเป็นต้นท่านจึงกล่าวคำว่าสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเป็นต้นแล้วกล่าวคำว่ากองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เป็นอันดับไปด้วยประการฉะนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าเกวรัสสะได้แก่ทั้งมวลหรือล้วนความว่าปราศจากสัตว์บทว่าดุขขันธัสสะได้แก่กองทุกข์สองบทว่านิโรโทโหติมีความว่าความไม่เกิดย่อมมีสองบทว่าเอตมัตทั้งวิดิตวามีความว่าเนื้อความนี้ใด ที่พระผู้มีที่พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวว่ากองทุกข์มีสังขารเป็นต้นเป็นอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นและเป็นอันดับไปด้วยอำนาจดับแห่งปัจจัยมีอวิชชาเป็นต้นดังนี้ทรงทราบเนื้อความนั้นด้วยประการทั้งปวงสองบทว่าตายังเวลายังได้แก่ในเวลาที่ทรงทราบเนื้อความนั้นนั้นบทว่าอิมังอุดานังอุดาเนสิมีความว่าทรงเปล่งอุทานซึ่งมีญาณอันสัมปยุตด้วยโสมนัสเป็นแดนเกิดมีคำว่ายะดาหเวปาตุภวันติเป็นต้นนี้ซึ่งแสดงอนุภาพแห่งความทรงทราบเหตุและธรรมที่เกิดแต่เหตุในเนื้อความที่ทรงทราบแล้วนั้นมีคำอธิบายว่าทรงเปล่งพระวาจาแสดงความเบิกบานพระหฤทัยเนื้อความแห่งอุทานนั้นว่าบทว่ายะดาหเวได้แก่ในการใดแลบทว่าปาตุภวันติได้แก่ย่อมเกิดโพธิปักขิยธรรมซึ่งให้สำเร็จความตรัสรู้ปัจจยาการโดยอนุโลมชื่อว่าธรรมอีกอย่างหนึ่งบทว่าปาตุภวันติมีความว่าแจ่มแจ้งคือเป็นของชัดเจนปรากฏด้วยอำนาจความรู้ตรัสรู้ธรรมคืออริยสัจสี่ชื่อว่าธรรมความเพียรเรียกว่าอาตาปะเพราะอัตถว่าย่างกิเลสให้ร้อนบทว่าอาตาปิโนได้แก่ผู้มีความเพียรอันบุคคลพึงตั้งไว้ชอบบทว่าชายโตมีความว่าผู้เพ่งด้วยฌานสองคือด้วยลักษณะคืออารัมมณูปนิชฌานหนึ่งด้วยลักษณะคือลักขณูปนิชฌานหนึ่งบทว่าพระมนัสสะได้แก่พระสีนาศพผู้ลอยบาปแล้วหลายบทว่าอัทธสะกังฆาวะปยันติมีความว่าเมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นคือผู้มีธรรมปรากฏแล้วอย่างนั้นย่อมสิ้นไปบทว่าสัพพามีความว่าเพราะความอาศัยในปัจจยาการที่กล่าวไว้โดยนัยยะเป็นต้นว่าเมื่อเขาถามว่าใครเล่าหนอย่อมถูกต้องพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าปัญหาไม่ควรแก้ดังนี้และโดยนัยยะเป็นต้นว่าเมื่อเขาถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ชราและมรณะเป็นอย่างไรหนอก็แลชราและมรณะนี้จะมีแก่ใครพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าปัญหาไม่สมควรแก้ดังนี้ความสงสัย16อย่างเป็นต้นว่าในอดีตการเราได้มีแล้วหรือหนอซึ่งมาแล้วเพราะยังไม่ได้ตรัสรู้ปัจจยาการนั่นเองเหล่านี้ทั้งหมดย่อมสิ้นไปคือย่อมปราศจากไปย่อมดับไปเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่มาทราบธรรมพร้อมทั้งเหตุมีอธิบายว่าเพราะทราบคือทราบชัดตรัสรู้ธรรมคือกองทุกข์ทั้งมวลมีสังขารเป็นต้นนี้พร้อมทั้งเหตุด้วยเหตุมีอวิชชาเป็นต้นท่านสาธุชนทั้งหลายนี่คือเนื้อความอัตถกถามหาขันธกะซึ่งบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคที่1ได้นำมากล่าวเพื่อที่จะเป็นการขยายทำความเข้าใจกับท่านสาธุชนทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนื้อหาสาระเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจคำว่าโพธิกถานี้เป็นคาถาที่กล่าวถึงตอนที่ พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เพราะตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา7วันด้วยการทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทดังนั้นเนื้อหาสาระเหล่านี้ถ้าเราทำความเข้าใจจะทำให้เกิดความซาบซึ้งต่อการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์เหมือนกับว่าเราได้ทราบถึงพระกรณียกิจที่พระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาธรรมเหมือนกับเราเข้าไปท่องเที่ยวในพระจิตของพระพุทธองค์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับในตอนที่หนึ่งนี้อาตมาผู้ทำการบรรยายก็คงต้องยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีกับทุกๆท่าน